galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Maarso ee sanadka 2023-kana waa 13, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah walaac kale oo ka soo kordhay biyaha webiga Shabeelle oo ay ku tiirsan yihiin boqolaal kun oo qof oo la sheegayo in ay hoos u dhaceen.
Waxaan dareemi karnaa dhibaatada oo webigaanu leeyahay, inta tuulo oo ku teedsan oo biyola'aanta joogto. Hooyada maanta ku umushay hareeraha ee gobolka Jabeelle dhexe, ilaahay waa ogyahay xaaladdeeda say ku sugan tahay. Webigaanoo beerihii iyo xoolihii iyo waxaan ku yidhaha nafta bini'aadinkaba ku tiirsanaa labadiiba ma haysano.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoraynta ugu fadhido xoraynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. Waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaani meesha keliya ee ka suurto galaahi waa waxbarashada.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtay wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Sacuudi Arabiya ayaa axaddii ku dhawaaqday bilowga shirkad diyaaradeed oo cusub, taas oo qayb ka ah qorshaha magaalada Riyaad looga dhigayo xarun socdaal oo caalami ah oo la loolanta magaalooyinka Dooxa iyo Dubai. Riyaad Air ayaa ujeedkeedu yahay, sida hadalka loo dhigay, in ay duulimaadyo ku tagto in ka badan 100 goobood oo caalamka ah ka hor sanadka marka uu yahay 2030. Waxaa sidaasi qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee SPA. Boqortooyada Sacuudiga ah ayaa waxay yaryanaysaa hadafiyo dhanka socdaalka ah oo damaaci ah, kuwaas oo qayb ka ah aragtida dhaxal suga Maxamed bin Salmaan ee Vision 2030 oo ay ku jirto in tirada rakaabka ee sanadlaha ah la 3 jibaaro oo 10 sano gudahood lagu gaarsiiyo 330 milyan. Waxaa sidoo kale ay doonaysaa boqortooyada inay sanadkii gudbiso 5 milyan oo tan oo xamuula. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Isniintan maanta ah ka hadlo nidaamka bangiyada kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay isku dayeyso in ay xakamayso xiisada ka dhalan karta fashilka ku dhacay 2 bangi oo waaweyn oo ku yaala dalkan Mareykanka. Dadka ah Mareykanka iyo ganacsiyada ah Mareykanka waxay ku kala sooraan karaan in lacagaha u yaala bangiga ay halkaasi u ooli doonaan marka ay u baahdaan, ayuu Biden ku yiri hadal qoraal ah oo uu soo saaray Axaddii. Waxaan si adag iga go'an in aan si buuxda ula xisaabtanno kuwa mas-uulka ka ah, islamarkaana qaskan laga yaabo in ay ku lug leeyihiin in aan sii wadno dadaalkeenna lagu xoojinayo kormeerka iyo sharciyeynta bangiyada waaweyn si aynan mar kale u joogin, buu yiri, heerka aan maanta taagannahay. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay Axaddii waxa ay ku sheegtay in dadka ay lacagta ugu jirto bangiga Silicon Valley ee fadhigeedu yahay California iyo bangiga Signature ee fadhigiisu yahay magaalada New York ay heli doonaan dhammaan lacagahooda Isniinta. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay Shiinaha in ay door weyn ka ciyaaraan maareynta arrimaha caalamiga ah kadib markii xukuumadda Beijing ay samaysay afgambi diblomaasiyadeed iyada oo martigelisay wadahadallo ay ka soo saareen heshiis ay Sacuudiga iyo Iran ku gaareen in dib loo furo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dhinac. Shiih ayaa hadlay Isniintan kadib fadhi sharci dejineed oo lagu dhisay dowladda cada si ay u adkeeyaan xakamaynta dhaqaalaha iyo bulshada. Shiinuhu waa in uu si firfircoon uga qayb qaataa dib u habeynta iyo dhismaha nidaamka maamulka caalamiga ah oo uu kor u qaado howlaha caalamiga ah iyo amniga caalamiga ah, ayuu yiri Shi oo ah hogaamiyaha ugu awoodda badan ee dadka ee dalkaasi muddo 10 sano ah khudbad uu jeediyey dhammaadka kulanka sanadlaha ah ee sharci dejinta ee dalka Shiinaha. Shiih ayaa waxa uu ayaan bixinin wax tafaasiil ah oo ku saabsan xamiga xisbiga shuuciga ah ee talada haya, laakiin dowladdiisa ayaa waxa ay waday siyaasado adag oo sii kordhaya oo dibadda ah tan iyo markii uu xukunka qabtay sanadkii 2012. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoolka Afasiyone. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan saamilayda waxbarashada ayaa waxaa khudbada ku aadan marxaladda ay waxbarashadu soo martay, halkaasi ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho goor dhoweyd ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan hadalka jeediyey ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ahmiyadda waxbarashadu u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan jiilalka soo koraya.
Waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. Waxaan rabaa halka qaabaynta mustaqbalka mujtamacaani meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada. Hadday waxbarashada science iyo technology iyo mid social iyo mid diineed iyo mid dhaqan iyo dhammaan mid kastoo ay tahayba meesha ay ka suurto gashaahi waa habka waxbarashada. Haddii habka waxbarashada tooso, waa laga yaabaa dadaalka maanta aan wadnahay maanta mushkiladda dhugu dhegan inuu hore ka xalin, laakiin mushkiladda mustaqbalka oo dhan iyo waxa dhan inaan ka gudubna ay noqonin. 30 sano ayaanada ku jirnaa, jiilasha inay isbedelaanna 10 sano ayay isu bedeli karaan dareenkooda iyo wacyigooda la yiraa. Marka inaan waxbarashada xoogga saarno si mustaqbalka Soomaaliya ay u yeelato muxuu ahaay hanaan waxbarasho iyo dad waxbartay oo toosan oo maskaxda ka toosan caqliga ka toosan kana xor ah. Shirweynaha qaran ee waxbarashada waa guul taariikhi ah oo isu keentay dhammaan saamilayda waxbarashada ee dalka Soomaaliya, oo ay ku jiraan macallimiin, waalidiin, bahda dugsiyada, aqoonyahanada iyo bahweynta caalamka eena taageerta, deeq bixiyaasha iyo taageerada guud intaba.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in waxbarashada ay kaalin weyn ka qaadato in laga xoroobo argagixisada, isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta ka jirta goobihii laga saaray Al-Shabaab.
Dalkeennu duruufo adag inuu muddo dheer kusoo jiray oo duruufahaasina ay qaarkood weli taagan yihiin waa dhab, wax lama inkiri karo. Hase yeeshee, ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyey ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortagga argagixisada caalamiga ah, baridda muwaadinka muhiimadda wadaniyadda iyo midnimada dhismaha bulsho nabadeed. Sidoo kale, waxbarashadu waxay door weyn ka qaadan kartaa soo saaridda faca dambe ee noqonaya hogaamiyeyaasha heer qaran, heer gobol iyo heer caalami ee dunida intaba ee Soomaaliya ay ku leedahay. Mudan ayaa imar weyn waan soo arkay hadda markii shabaab la xoreeyey kadib. Tuulooyinka waxaa ka jira iskuul kama jiro, caafimaad kama jiro, dugsi qur-aan xataa kama jiro. Soo qof nolosha noocaas soo barbaaray waad garan kartaa qiimaha iyo meesha ay wax ka joogaan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Soomaaliya halka ugu dambeysa ay dunida uga jirto qiimeynta heerka waxbarashada dalalka caalamka.
Dalkeenna halka ugu dambeysa ayuu kaga jiraa dhammaan qiimeynta caalamiga ee waxbarasho. Marnaba kuma faraxsanin diiwaanka muu yaallo, waa bar madow oo ku taalla taariikhdeenna. iyo dib u dhac aan ku sameynay dhaqankeena waxbarasho. Waxaan xasuustaa in badan abwaaniinta Soomaaliyeed arrintaas ka diyay, iyo dadka Soomaaliyeed siday u hariirayeen waxbarasho. Soomaalidu dunida marka la fiiriyo waa dadka keliya ee laga heli karo wiil ama jiil inta waxbarata ayaga ugu horeeya ee haddana tacliinta meesha ugu sarreysa ka gaara. Wiil ama gabar aabihii iyo hooyadii aanay weligood iskuul tegin ee haddana ama muxuu ahay aqoonta ugu sarreysa b h d da gaara ama maxaan ku ihahdaa researchska cilmi baarisyada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka kuwooda ugu macnaha badan ka ah macalin bare cilmi baare, hooyadii iyo aabihiina weligii iskuul ma ayan aadi. Ummadaha adduunka uma badna sidaa. Taas marka waxay tahay calaamada aan ka qaadanayno haddii qofka Soomaaliga ah fursad la siiyo inuu meesha meel ugu sarreysa uu gaari karo.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay waxa uu yahay yoolka siyaasadeed ee dowladdu ka leedahay arrimaha waxbarashada.
Yoolalka siyaasadeedna waxbarasho dowladda haddaan nahay Soomaaliya way cad yihiin. Kow, inaan kordhinno isqurista iskoolaadka ay ardadu isqurayaan, waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo access, gaaritaan. In la kordhiyo iskuulaadka tirada ardayda ah ee gelaysa waa qodobka koobaad. Kan labaad, in la dhaqan geliyo wax manhaj habaysan oo wax lagu barto. Waxbarasho iska dadaal wax kuma dheeray sida bal uun ba'tadiina dhig muxuu ahay buug xagga ka soo qaad mid kale xag ka soo qaad maaha. Manhaj qaabaysan, midaysan, oo loogu talagalay inuu soo saaro qof Soomaali ah oo toosan waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, in la hubiyo barid taya sare leh. Manhajkii waa haynaa, iskuulkii waa furan yahay, macalinkii waa keenay. Waxbarashada tayada sare leh macalinkaa ka mid a. Waan arkaynay maanta nambaradii halkan loogu soo dhigay macalimiinteenna maanta waxbarashada ka shaqayso inta tababaran iyo inta aan tababarayn, inaan macalinka tababarno oo aaliyaadkii oo wax ku fududayn lahaane loo helo intii suurtagal ee loo heli karo. Maanta maadooyinka ugu waaweyn iyo waxyaabaha tacliinta laga tixgelay waa technology, educational technology, in si casri ardaygii wax loo fahamsiiyo fudud.
Shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo 7 markaas oo lagu wado in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii shirka lagu lafaguray. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayaad u mahadsan tahay Qoyste. Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeellana waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii carabixin iyo dayactir loogu samayn lahaa dhinacyada webiga Shabeelle oo xilligan biyo yareeyey. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanka oo lagu qabtay gudaha webiga Shabeelle maadaama meelaha qaar uu ka guray ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Jowhar, ururada bulshada rayidka, dhalinyaro iyo xubno ka socda wasaaradaha Hirshabeelle sida haweenka iyo beeraha. Duqa degmada Jowhar Maxamuud Xasan Baariise ayaa waxa uu sheegay in xilligan uu dayactir weyn u baahan yahay webiga Shabeelle maadaama uu biyareeyo, waxaana uu ka codsaday maamulka Hirshabeelle in qaybtiisa uu ka qaato.
Waxaan maanta joognaa webiga weynaa ee Shabeelle. Sida aad u jeedaan, webiga waa uu biyo yareeyey. Webigan waxaa ku tiirsanaa dad diyowga faraha badan leh degmada Jowhar iyo nawaaxigeeda iyo meelo kale. Dadka reer Jowharna waa dad beeraley ah oo beera tacbata ah. Beerahaasna waxay ku tiirsan yihiin biyaha webiga. Sidaa u jeedaan, webiga wax biyo ama lahan, biyihii waa guray. Webiga dhexdiisana waxaa gooyay carro oo fadhiistay, taas oo sababaysa markuu webiga biyo keeno oo buuxsamo inuu falaad dhaco ama fatahaad oo webigii karkaarki oo jabsado. Taasna waxaa lagu hortegi karaa in webigii uu helo in caradan laga bixiyo oo qodis uu helo gudihiisa la dayactiro si hadhow kale aysan u noqonin mid fatahaad keena. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa, maadaama annaga ka Jowhar ahaan aan ku filneyn inaan dayactirno webigan, waxaan codsanaynaa dowladda Hirshabeelle iyo dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimahan, waxaan ka codsanaynaa in ay gacan naga siiyaan si aan u dayactirno webigan.
Webiga Shabeelle oo mara tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Mahadaay, Jowhar iyo Balcad ayaa gebi ahaan biyo yareeyey. Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe, Madiina Cado ayaa waxay ka warbixisay dhibaatada biyo la'aanta ee ka jirta wabiga.
Waxaan dareemi karnaa dhibaatada oo wabigaanu leeyahay inta tuulo oo ku teedsan oo biyo la'aanta joogto. Hooyada maanta ku umushay hareeraha ee gobolka Jabeelle Dhexe, Ilaahay way ogyahay xaaladdeerasay ku sugan tahay. Wabigaano beerihii iyo xoolihii iyo waxaan ku yiraa nafta bini'aadinkaba ku tiirsanee labadiba ma haysano. Marka waxaan cabasho dheer iyo cod dheer ku soo jeedinaynaa in wabigan wax laga qabto, hay-adaha wax noo qabanayo, madaxda heer isteed iyo heer qaranba, waxaan u sheegaynaa ku cabanaa maalin walba aan ku oynaa ka qaxnaa wabiga maalinta oo wax ka qabadka leeyahay wax lagama qabto. Waxaan u taagannahay inaan faraqayno u furno oo wabigaas aan wax ka tarno. Cid allaale cid inoo hiilinaysana diyaaraan u nahay. Hadday madaxdii xootad qaranka tahay, hadday madaxda isteedka tahay, hadday madaxda gobolka tahay, hadday madaxda degmada tahay, dhammaan hay-adaha abnigoodhan waa nagala qayb galooyaan. Waad u jeeddaan, cabashaan wadanaa, cabashadayna in wax laga qabto ayaan doonaynaa. Saasowna ku salaysan tahay waa gabadha walaashaada oonka iyo baahid isku haysato xanuunka ay leedahay ayaan oraxdan u taaganoon la qaybsanaynaa dhibaatada ay gabadhaasi ku jirto.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamuud Mukhtaar ayaa waxa uu sheegay in wabiga Shabeelle kheyraadkiisa aanan laga faa'iideysan, marna uu fataho marna biyo la'aan ay ka jirto.
Run ahaantii annaga webigan magaciisi kheyraadka uu watane marnaba maga faa'iideysano, marna saano magaciisi eber u noqdaa. Mararka qaarkeedna soo buuxsamo oo kheyraadkii Ilaahay keen uu yahayn haddana maga faa'iideysano. Isku duubni dhan ma hayn. Waxaan runaa maanta laga bilaabo Ilaahay raxmo kheyr qabti ilaah nasiib webigan eberkii ilaah biin maanta noo soo buuxi. Waxaa noogu daran haweenka qiimaha leh oo u nugul iyagoo uur leh ee kuwa dhalaanka yarka ah oo biyo la'aanta maanta joogo in biyo loo helo ilaahana deeqsii kale ilaahuna deeqsii. Aan ku tashano dhammaanteena in kuturbiisha aan samayno, aan waraab aan siino dadkaas oo banaanka jirana, aan biyo aan u geyno caradaana aan iska bixino.
Wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Hir Shabeelle Sacdiya Maxamuud Nuur ayaa waxay ugu baaqday maamulka iyo qeybaha bulshada in laga wada tashado dhibaatada ka jirta wabiga Shabeelle.
Waxaan aan maanta isugu nimid inaan isku tashi samayno, inaan xooggeenna iyo xoolaheen aan soo dhex istaagno, wixii aan ka qaban karno karaamkeenna aan ka qabanno, cid alaalay cid naga kaalmaynaysana aan diyaar u nahay dal iyo dibad, dadka ku abtirsada Hir Shabeelle ee kala jooga adduunka daafihiisa. Ma rabna annaga markuu dadki biyaha qaadaan jawaan la keeno, jawaan waxba uma taro meeshaan hadda aan taaganaa. Berri markuu biyaha yimaadaan inta hay-ada ordayso jawaan waddo, jawaanna wax nooma taro. Waxaa loo baahan yahay shaqo muuqato, waxaa loo baahan yahay diiwaangelin beena in la qaato oon waxba loo qabanin. Maxaan hay-adaha FAO iyo inti danaysa wasaarad beero iyo xanaano xoolo meeshan baaba ayaal waa ujeediin. Dadkeedii duunyadeed waxay ku tiirsanaayeen webigan, webigana waa meeshaa ujeediin. Inta uusan yahayna shaqadii laga qaban lahaayo carabiciska aheedna laguma hayo, berina jawaanay la soo ordayaan. Marka aan isku tashanno haddaannahay haweenka Soomaaliyeed, annagaa hawsha bilaabayno. Wax alla waxaan heli karnaan kusoo dhex istaagaynaa cid allaalay ciddi Hir Shabeelle degma ilaa iyo gobol haddaan isku tashanno intaan waa bixi karnaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wariye u dhalatay dalka Ethiopia ayaa Mareykanka lagu gudoonsiiyey abaalmarin, iyadoo ku mutaysatay abaalmarintaasi digniintii ay ka dhawaajisay ahayd in halis ay wajahayso warbaahinta waa xorriyadda saxaafadda ee dalkeeda, taas oo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu booqanayo dhowaan. Warbixin arrintani V O A ka diyaarisay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Maysa Maxamed waa aasaasaha shabakadda internetka ee Roha T V. waxaa lagu sharfay aqalka aad arbacadii maalinta caalamiga ee haweenka iyadoo qayb ka ahayd koox helaysa abaalmarinada haweenka caalamiga ee geesinimada, iyadoo soo dhoweyneysa xogayaha warfaafinta ee aqalka aad. Karina Jean Pierre ayaa sheegtay in Maysa ay soo bandhigtay sheekooyin kuwa inta badan laga aamuso ah. Inkastoo saddex jeer la xiray hal sano gudaheed, haddana waxay sii waday inay kor u qaado codkeeda iyada oo u doodaysa kuwa wax ka badbaaday rabshadaha ku salaysan jinsiga, waxayna ku boorinaysaa isla xisaabtanka dembiyada iyaga ka dhanka ah, ayay tiri Jean Pierre. Waraysi ICC AFP Maysa waxay ku sheegtay in mas-uuliyiintu ay sidoo kale weerareen xarunteeda ayna la wareegeen wax walba oo yaalla xafiiskeeda. Abaalmarinta wax weyn ayay ii tahay bay tiri, aniga oo keliya maaha balse dumarka dalkayga jooga, sababtoo ah bay tiri dalkayga lahaanshiyaha hay-ad warbaahineed ama ka shaqaynta warbaahinta waa mid aad khatar u ah, aadna u adag. Shabakadaha internetka oo ay ku jiraan YouTube-ka, Facebook-ka, Telegram-ka iyo TikTok-ka ayaan laga heli karin Ethiopia tan iyo 9-kii bishii Febraayo. Xiritaankan ayaa yimid kadib markii khilaaf uu ka dhaxalosmay kaniisadda Orthodox-ka Ethiopia, taasoo keentay in lagu baaqo mudaaharaadyo ka dhan ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Arrintan ayaa la xalliyey, laakiin adeegyadii warbaahinta ayaa weli go'an. Gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia, oo ah goobta ay isku dhacyada hubaysani kula jiraan dowladda federaalka ah, ayaa inta badan laga jaray isgaarsiinta muddadii 2 sano ahayd ee uu dagaalku ka socday gobolkaasi. Blinken ayaa ku wajahan Ethiopia 4-da booqashadii ugu sarreysay ee mas-uul Mareykan ee dalkaasi uu ku tago tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday waddankaasi, wuxuuna Blinken dalkaasi la tegayaa qorshayaal lagu dhiirigelinayo geeddi-socodka nabadda. Maysa waxay caan ku noqotay ololaheedii in jawaabo loo helo afduubkii dabayaaqadii 2019 kooxa arday ah oo aan la garanaynin halka ay ku dambeeyeen lagula kacay. Maysa oo u warantay wakaaladda wararka ee AFP iyadoo ku sugan magaalada tan Washington ayaa waxay cambaareysay xasuuqii ka dhanka ahaa qoomiyadda amxaarada oo muddo dheer xilal mudnaan gaar ah ka hayay dhaqaalaha, siyaasadda iyo nolosha dhaqanka ee Ethiopia. Maleeshiyada amxaarada ee loo yaqaano Fano ayaa sidoo kale iyana lagu eedeeyey in ay tacadiyo badan geysteen.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay warbixintii ay qortay v o eda halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Daadihiyaha caanka ah ee barnaamijka Match of the Day amaba cayaaraha maanta, dadka qaarkiina u yaqaanaan cayaaraha toddobaadka Gary Lineker, ayaa sabtida dib waxa uu bilaabi doonaa barnaamijkan oo uu hakad ku yimid kadib markii dowladda iyo BBC-da ay si weyn uga hor yimaadeen qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku dhaliilay dowladda siyaasadeeda ku aadan muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha u dhexeeya Britain iyo France. Wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa khilaafka u dhexeeya Gary Lineker iyo b b c da ee xalka laga gaaray haatan iyo taariikhda barnaamijka caanka ah ee ciyaaraha b b c da ee Match of the Day.
maamulka sare ee b b c da ayaa soo dhoweeyey heshiiska laga gaaray in falanqeeyaha caanka ah ee ciyaaraha b b c da Gary Lineker uu sabtida dib ugu laaban doono shaqadiisii barnaamijka loo yaqaano Match of the Day kadib markii barnaamijkaasi loo hakiyey qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku dhaliilay siyaasadda dowladda ee ku aadan muhaajiriinta kasoo gudbaya biyaha English Channel ee u dhexeeya Faransiiska iyo dalkan Britain. Lineker ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in uu u mahadcelinayo sida ay isu garab taageen shaqaalaha BBC-da ee ciyaaraha, martida ka qaybgali jirtay barnaamijkiisa, iyo weliba wariyayaasha soo tabiya ciyaaraha ee dhinaca raadiyaha ee BBC-da. BBC-da ayaa bixisay raaligelintan maalmo ay hay-addu la kulantay khalkhal, waxayna ku dhawaaqday in dib u eegis madax bannaan ay ku samayn doonto adeegsiga baraha bulshada. Muxuu salka ku hayaa haddaba khilaafkan xalka laga gaaray maanta? Su-aashaas ayaan weydiiyey Mawliid Xaaji Cabdi oo ah saxafi madax bannaan oo muddo dheer ka soo shaqaynaya BBC-da, marar fara badanna falanqeeya laftiisa ciyaaraha.
Ninkan waa nin dadka aadka Twitterka u leh followerska aad u badan, dad ilaa 8 milyan oo qof baa bartiisa Twitterka ku xiran. Had iyo goraalana wixii asaga fikirkiisa ku jira ayuu ku qoraa, ama maskaxdiisa ama fikirkiisa wixii ah buu ku qoraa bartiisa Twitterka. Marka arrimo badan oo mararka qaarkood sida BBC-du ay sheegto ka hor imaanaya qaanuunkeeda u yaal iyada dhexdhexaadnimada sida ay sheegayso BBC-du ayaa mararka qaarkood waxa dhici karta inay iska hor yimaadaan iyo wax qofku isagu aaminsan yahay. Keligiina ma ahan, dad badanoo BBC-da ka tirsan arwa xitaa markaan joogi jiray waxaana loo sheegi jiray in Twitterkaaga ama bartaada Twitterka iyo tan BBC-da isku mid tahay. Marka isna wuxuu aaminsanaa inuu ka duwan yahay shaqaalaha kale caadiga, maadaama isagu uu yahay qof freelancer ah, inkastoo contract uu ku jira meeshiis uu ku jiro wax caynkaasoo kalaa baa jiray. Marka arrintu marka waxay ka timid, ninkan ayaa toddobaadkii hore wuxuu bartiisa Twitterka ku soo qoray arin uu kaga soo horjeeday ama qoraal uu kaga soo horjeeday ama aragti uu kaga soo horjeeday qorshaha dowladda ee ku aadan dadka magangelya doonka ah waa la socotaa. Wadankan arrin weyn baa ka taagan, ilaa iyo baarlamaanka, ilaa ra-iisul wasaarihii go-aan ay qaateen oo ah dadka soo galootiga, gaar ahaan dadka doonyaha kusoo galaya kasoo gudbaya gacanka Ingiriiska u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska, in dadku markay soo galaan islamarkiiba in la celiyo, qofkaasi dib dambana wadanka uu imaan karin ama wadan saddexaad dadka qaarkiisa la geyn karo. Marka arrintii waxay noqotay arrin loo arkay dadka soo galootiga ee qaarkood naftooda la baxsanaya, ee qaxootinimada raadinaya, ee nolosha raadinaya, ama dalalkoodii dhibaato lagu geystay kasoo cararaya, in dhibaato haddana halka lagu geysto qofkii intaa soo maray, bad soo maray, dhul soo maray, la celiyo, ayuu wuxuu ku tilmaamay siyaasadaas inay luuqad ahaan ka macno tahay sida hadalka u dhigay xilliga Jarmalka 1938-yadii. Arrintii marka waxay noqotay arrin weyn oo laleeyahay dee Naziga Jarmalka ayaa sidaas sameeyay. Marka baarlamaanka dad badan oo ku jiray xisbiga talada haya ka mid ah muxaafadka iyo golaha wasiirada dad ka tirsan ayaa ninkan aad iyo aad u dhaliilay, BBC-da dhaliilay, iyagoo leh arrinta waxay u heelanaysaa mucaaradka dowladda siyaasadeed ka soo horjeeda. Arrintii marka cirkaasi gaartay ilaa ugu dambeyntii adugu ay keentay BBC inay tiraahdo ninkan wuxuu xadgudub ku sameeyey dhexdhexaadnimadii BBC-du ay sheegaysay, isla markaasna shaqo kajujinta lagu sameeyey. Waxay markaasi dhalistaasi dadkii barnaamijka la waday ee lasoo jeedin jiray iyo dadkii kale xitaa wariyaasha ahaa iyo barnaamijka caynkaasi nayn jiray, kana hadda oo kale ninkii sameyn jiray, dadkii kasoo qaybgali jiray, intiibaa joojiyey. Kuma aysan ekaan, waxay ku sii fiday arrintii dadkii ciyaaraha kasoo tegin jiray garoomada dhexdooda oo iyaguna joojiyey. Way sii socotay barnaamijyada raadiyaha caadiga ah iyo kuwii telefishinka ayaa iyaduna sidoo kale saameysay. Heer marka waxay gaartay BBC-du ay qalqal weyn soo food saaray, mana dhicin baan u malaynayaa qalqal caynkaana inuu BBC-da soo maray intaan xasuusto. Arrin marka waxay gaartay xitaa la yiraahdo madax badan hasacsiisho.
Barnaamijka Match of the Day ama ciyaarta maanta waa barnaamij caan ah oo soo gala inta badan Sabtida iyo Axadda, waxaana looga hadlaa ciyaarihii dhacay iyo falanqayntooda. Waxaa daawadaa dad lagu qiyaaso 2 milyan oo xataa waxaa dhacda in dadka aan waqtiga u helin inay daawadaan ciyaaraha oo dhammaystiran ay daawadaan barnaamijkan iyadoo goos-goos ay yihiin ciyaarihii dhacay. Gary Lineker ayaa barnaamijka soo daadihinayay tan iyo 1989-meeyadii. Waxaa lagu tiriyaa inuu yahay qofka ugu mushaharka badan BBC-da. Waa nin BBC-da muuqaal ahaan aad loogu yaqaano. Saameynta uu ku leeyahay bahda ciyaaraha waxaa hadda muuqata in BBC-du aysan dhayalsan doonin. Horeyna waxa uu ahaa ciyaaryahan u soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid yihiin Barcelona iyo Tottenham. Falanqaynta ciyaaraha toddobaadka ama Match of the Day waxaa la aasaasay sanadkii 1946. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad haatanna u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii aanu ku faaqidi jirnay cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Sacuudi Arabiya ayaa Axaddii waxay ku dhawaaqday bilowga shirkad diyaaradeed oo cusub, taas oo qayb ka ah qorshe magaalada Riyaad looga dhigayo xarun socdaal oo caalami ah oo la loolanta magaalooyinka Dooxa iyo Dubai. Riyaad Air ayaa ujeedkeedu yahay in ay duulimaadiyo ku tagto in ka badan 100 goobood oo caalamka ah ka hor marka sanadku yahay 2030. Waxaa sidaasi qortay wakaaladda wararka rasmiga ah ee S B A. Boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa ay yareynaysaa hadafiyo dhanka socdaalka ah oo damaaci ah, kuwaas oo qayb ka ah aragtida dhexalsuga Maxamed bin Salmaan ee Vision 2030 oo ay ku jirto in tirada rakaabka sanadlaha ah la saddex jibaaro oo 10 sano gudahood lagu gaarsiiyo 330 milyan. waxaa sidoo kale ay doonaysaa inay sanadkii gudbiso 5 milyan oo tan oo xamuul ah. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa lagu wadaa inuu Isniinta maanta ah ka hadlo nidaamka bangiyada kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday inay isku dayeyso in ay xakamayso xiisad ka dhalan karta fashilka ku dhacay laba bangi oo waaweyn oo laga leeyahay dalkan Mareykanka. Dadka Mareykanka iyo ganacsiyada Mareykanka waxa ay ku kalsoonaan karaan in lacagaha u yaalla bangiyada ay halkaasi u ooli doonaan marka ay u baahdaan, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray xadii shalay. Waxaa si adag iga go'an inaan si buuxda ula xisaabtamo kuwa mas-uulka ka ah qaskan iyo inaan sii wadno dadaaladeenna lagu xoojinayo kormeerka iyo sharciyeynta bangiyada waaweyn si aynan mar kale u joogin heerka aan maanta taagannahay. Wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay soo badbaadisay 1300 oo muhaajiriin kadib howlgal la samata bixin ah oo laga fuliyey dhowr goobood oo ku yaalla koonfurta Talyaaniga 2 toddobaad kadib markii ay 47 qof ku dhinteen doon ku qarqantay xeebaha waddankaasi. Maxay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi? Waana maxay sababta muhaajiriintu ay u soo beegsadaan dalka Talyaaniga? Warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintani waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tirada muhaajiriinta kasoo gudbaysa xeebta badda Mediterranean-ka ayaa cadaadis saartay dowladda Talyaaniga ee xilka qabatay bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Xukuumadda oo doonaysa inay yareyso muhaajiriinta ayay sii kordheen dadka kasoo tahriibaya wadamada waqooyiga Afrika iyo Turkiye. Ciidamada ilaalinta xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay inay kasoo samata bixiyeen 500 muhaajiriin ah oo saarnaa door ku sugnayd goobida 160 kilomitir badda gudaheeda ku jirtay, waxaana la geeyey magaalo xeebeedka Reggio ee Calabria. 397 muhaajiriin kale ayaa iyagana la keenay magaaladaasi subaxnimadii hore ee maanta. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ay howlahan badbaadintu ay adkaayeen marka la eego tirada doonyaha saarnayd oo badnayd iyo cimilada oo aan wanaagsanayn. Doon nooca kaluunka ah oo ay la socdeen 478 muhaajiriin ah ayaa iyagana waxaa la keenay magaalo xeebeedka Karatone. Saraakiisha ayaa sheegtay in 200 oo kale oo muhaajiriin ah laga qaaday magaalo xeebeedka Seychel iyo Osaka la keenay magaalada Catania. Ciidamada cirka ee Talyaaniga ayaa iyaguna muhaajiriin ka qaaday xeryaha qaxoontiga jasiiradda Lampedusa oo buuxsantay. Muhaajiriinka badan 17,000 ayaa Talyaaniga gaaray sanadkan oo ay ku jiraan 4,700 gudbay. Muna Cali Maxamuud oo ah wariye Soomaalida oo degan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa iiga warhantay xaalka samata bixinta tahriibayaasha Talyaaniga iyo dowladdu waxa ay ka tiri.
Muhaajiriinta soo gaaraya dalkan Talyaaniga ee kasoo gudbaya badda Mediterranean-ka kuwaas kasoo kala baxay aday tahay waqooyiga Afrika iyo Turkigaba ayaa 3 jibaarmay. Cabdixaafid, waxaa la sheegay muddooyinka u dambeeyay inay soo gaareen dalkan 17,000 oo muhaajiriina, taasoo markaa dowladdii khasab kaga dhigtay in xeryihii ay ku jiraan weliba xeryihii qaxootiga ee jasiiradda Sicily ay kasoo daad gureeyaan kadib markay xeryihii ay buux dhaafsameen. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaradda dalkan Talyaaniga Giorgia Meloni ee muddada dhowrka bilood ah haysay xilka ayaa safaro kala duwan ugu baxday Liibiya, Masar, iyadoo arrimahan soo galeetiga iyo muhaajiriinta markaa ka hadlaysa. Sidoo kale waxay Cabdixaafidow qabatay shir jaraa'id iyada iyo golaheeda wasiirada, waxayna ku qabteen weliba degmadii doonta u dambeysay ay ku burburtay doontaas oo ilaa iminka inta la xaqiijinayo 270 qof ay ku nafwaayeen. Marka waxaa halkaa lagaga hadlayay arrimaha khuseeya soo galeetiga bilaa sharciga. Sidoo kale waxay sheegeen in haddii gacanta lagu dhigo dadka magafayaasha ah laga qaadi doono tallaabo sharciga oo weliba 30 sano oo xadhiga lagu xukumi doono.
Xeer ilaalinta Talyaaniga ayaa bilaabay baaritaan ay ku eegayaan in aanay dowladdu si wanaagsan uga howlgelin doontii dhowaan ku qaraqantay badda kadib markii hay-adda soodimaha Yurub ee Frontex uga digtay ciidamada xeebaha inay u muuqato in doontaasi ay siday muhaajiriin badan. Talyaaniga ayaa sheegay in dhibaatooyinka muhaajiriinta ay Yurub ka dhaxayso oo loo helo xal wada jira. Maxamed Xasan Dable waa falanqeeye degan dalka Britain ayaa isaguna sidaasi qaba.
Abdi Xafidoodan hadda Talyaaniga ka imaaneysa ay ku wajahan Yurub ma aha mid horle, horey bay usoo socotay laga bilaabo 2017-ka. Talyaaniga aad buu wuxuu u gocanayay in ay Yurub gacan ka siineyn dhibaatadana isaga ay ku habsatay. Yurub qorshaha u yaalana wuxuu yahay in dowladaha xad kale le badda Mediterranean-ka oo Talyaanigu ka mid yahay ay qaabilaan dadka, markaa kadibna dadkaasi qaxootiyowga ama suugalootiga ay Yurub kala qaybsato, taana sidii la rabay uma meelmarin. Taasoo ay qaateen mowqif ah Talyaaniga inay yihiin dal iyaga lasoo galo oo aanan laga sii bixin, oo ah mushkilad ku gooniya iyaga. Marka maadaama arrinkaas ay garab ka waayeen Yurub, waxaa dhacday in ay go-aano adag qaataan oo ah inay dadka musaafiriyaan dekedahoodana ay ka xirtaan. Markay taa dhacday, hay-adaha samafala ayaa waxay badda kasoo badbaadin jireen dadka soo gelahayo iyagoo xag bini aadanima ka fiirinayo. Hay-adda u qaabilsan Yurub xakamaynta xuduudaha oo marka lasoo gaabay loo yaqaano Frontex ayaa waxay ku eedeysay hay-adahaas in ay dhiirigelinayaan in soo galootiga ay yimaadaan Yurub oo ay garab siinayaan, taasoo si adag iskaga difaacin. Haddaba arinta Yurub ku midoobeynin ay mowqif midaysan uga qaadanaynin soo galootiga waxa weeye maslaxadooda oo dal walba gaar u leeyahay, iyo maxay ahday inay garab istaagaan Talyaaniga iyo dowladaha badda dhaco Mediterranean-ka waxaa ka xoog badan inay maslaxadooda ilaashadaan. Taa waxay ku kallifaysaa Talyaaniga iyo dowladaha kale inay go-aano gaar a qaataan iyagana, sida mathalan in dowlada xag jira ay soo baxaan oo kale go-aanadoodana ay gaar u qaataan.
Meydka gabar yar ayaa sabtidii laga helay meel ku dhow meesha ay doonta muhaajiriintu saarnayd ku burburtay 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo. 47 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, 97 qof ayaa ka badbaaday, ilaa 30 qof ayaana ilaa iyo iminka aan lahayn. Ururka qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in 300 oo mujaahiriin ahay ku dhinteen sanadkan biyaha badda Mediterranean-ka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
kala galab wanaagsan. Wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomaly.com. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay dhowaan in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana uu qofkiiba $1 ugu deeqo dowladda. Haddaba tallaabadaasi howlgalka ma ka dhigaysaa mid guuleysta? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Cabdulaahi Xaashi Goley iyo Cabdi Naasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Goley.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, Saynab waa ku salaamay. Su-aasha haddaan u gudbo, madaxweynaha codsigiisii uu ka codsaday ummadda Soomaaliyeed in halganka socdo oo lagula jiro nimankan dadka dhibay iyo dalka, halganka dheer oo lagula jiro in ay dadku ka qayb qaataan oo weliba kaga qayb qaataan wax qadar oo aada u yar, oo runtiina dadka Soomaaliyeedna aan wax u dhimayn. Halgankana waxuu tarayaa uu weydiistay haddii sidaa dadka Soomaaliyeed ay ku raacaan oo sidaa ay aqbalaan kuna garab istaagaan dowladda, anigu waxaan qabaa in lagu guuleysan karo, maxaa yeelay waddankan hawsha ka socotaay hawl sahlan maaha, sideedana dagaal markii lagu jiro dowladaha waaweyn laftigooda caawimaad u baahdo dadkooda ka codsada. Innaguna meeshaynu joognaya garoonkan fadhina waa la wada yaqaanaa.
Cabdinaasir, tallaabadaasi iyo baaqa madaxweynaha howlgalka ma ka dhigaysaa mid guuleysta?
Walaal Zeynab, waa mahadsan tahay su-aashaada. Markaan fiirsho, baaqa madaxweynaha waa arrin fiican oo u baahan in lasoo dhaweeyo, laakiin arrintaasi haddii su-aashu ma ka jawaabeysaa, micnaha wax badan ma kusoo kordhineysaa? Waxaan isleeyahay anigu waxaan isleeyahay xoogaa inay wax badan kusoo kordhineynin sababo jira awgooda. Tan koowaad waxaa waaye, dadka horta wacyigelin badan iyo faham badan kama haystaan arrintaani. Waxay u baahan tahay marka hore dadka in laga wacyigeliyo oo faham badan laga siiyo. Waxaa kaloo ayadana muhiim ah dadka markii la yiraahdo lacag, markii la yiraahdo, waxa su-aasha ugu weyn weydiinayo waxaa waaye lacagtaasi qaabkee loo ururinaa, iyo ma laga yaabaa in gacan aamin ay ku dhacdo, iyo sidii loogu talagalay in loo isticmaalo. Ayaa naftigooda dadka badanaa shaki ayay ka qabi doonaan. Marka taasi waxay taas ma dhiirigelinaysa marka dadka inay markaasi barnaamijkaas si fiican uga qayb qaataan. Arrinta kale muhiimka ah waxa waaye, anigu ma aaminsani in dagaal dhan ciidan dhan qaadayaan in lagu tasho karo dad oo lacaga oo yaroo dadka laga soo urusho, because ciidanka markay dagaal galayaan waxay u baahan yihiin sahaydooda iyo waxyaabahooda dhan inay u dhammaystiran yihiin. Arrimahaasna waxay wax badan kusoo kordhinaysaa ciidanka inuu yaqaano wuxuu haysto iyo wuxuuna haysan. Marka aniga waxaan is leeyahay wax badan kuma soo kordhin karta lacag aanan la ogeyn siday u imaan doonto shacabka, iyo inta la egaa doonto in micnaha ay wax badan ay ka bedeli karto micnaha in dagaalka oo lagu guuleysto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdi, waad dhegaysanaysaa. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay baaqa madaxweynaha, haddana dhaqaale laga aruuriyo shacabka inaanay wax weyn kusoo kordhinaynin howlgalka guud ee wadanka ka socda, adigana waxaad qabtaa in tallaabadaasi ay dhiirigelinayso ciidanka iyo guud ahaan dagaalka socda, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdinaasir?
Walaal Cabdinaasir, horta waa mahadsan yahay raayigiisuna ma xuma, laakiin laftigiisu waa soo dhaweeyey inay qorsho fiican tahay. Waxna waa technical horta, oo waa qaabka loo wajahayo arrinta iyo dhaqaalaha sida loo urunayo, waxna waa mabaadiida guudta guud oo mabdaa waxa weeye biyo kama dhibcaankana waxa weeye, haddii shacabka Soomaaliyeed arrintaa u guntadaan waxaa ku maqan almost dadka dibaddiisa keliyata, waxaa maqan Soomaalida sidee la rajaynayo, dad 2 milyan ka badan. Marka $1 waad garan kartaa haddii qof kasta oo biil diraya $1 uu ku soo daro, dowladdana ay markaas akoon u gasho oo wax dheeriya ay u noqoto, inta baaxaddeedu ay la ekaan kartaa ama qorshaha ka soo xaroon kara cid walba waa fahmi kartaa, iyo waxtarka ay u yeelan karto howlgalka socda. Laguma soo koobin howlgalka socdo halala sugo dadka maaha macnuhu, laakiin macnuhu waxa weeye si dhiirigelinna ay ugu noqoto, waxtarna ugu noqoto, operationkuna successful u noqdo, waddankuna u dego, dadka Soomaaliyeedna dalkooda ay wax ugu yeeshaan, weeye ujeedka laga leeyahay arrinta. Marka taas waxaan aqabaa anugu inaan la labalabayn, dadka Soomaaliyeedna dhammaan ay isku baraarujiyaan oo ay garab istaagaan, waxtar weyn bay u leedahay dalkan iyo dadkanuna intaa ka badan tacaddi iyo dhib kuma sii jiri karaan. Dadkiina dee dibad buuba ku baabaayiyo waddanka gudihiisa iyo darxumo iyo rafaadka rateen baa ka taagan. Marka dadka Soomaaliyeed anigu $1 waaba yartahay baan qabaa, ka badan bay awoodaan, waa in dalkooda dadku ay wax huraan. Intaa dad ajanabi iyo international community baa waddanka dega, in waddanku dego ka shaqaynayo, dhaqaalooda ku bixinaya, oo iyaga dadkooda shacabka laga soo ururiyaa. Marka innagii lahayn maalin walba haddaynu meel qalloocan ka eegno iyo fartaana mayrla iyo waxaweye waa ayaan daro. Dadka Soomaaliyeed waa inaysa arrintaa labalabayn baan qabaa. Waxaynu kusoo kordhinaysaa hawshan, hawl aad u wanaagsan oo lagu guuleysto bay noqonaysaa, oo dhiirigelinna u ah maaragtay dowladda laftigeeda ay dhiirigelin u tahay ciidamada iska badaaya. Marka waxaan qabaa in lagu liibaanayo hawshaasna aysan hadda wax lagu dhaliili kara aysan jirin.
Haye Cabdinaasir, sida Cabdixaashi uu ku doodayo, ma kula tahay haddii dadku u hoggaansamaan baaqa madaxweynaha islamarkaana ay dhaqaale ku diraan barnaamijka dib u xoreynta dalka, in uu wax weyn kusoo kordhinayo howlgalka guud ahaan socda?
walaal waa haddii barnaamijka sida loogu tala kale oo u dhaco waa wax wanaagsan oo wax badan qaban kara, laakiin anigu se ila tahay barnaamijkaasi ma sahlana inuu hirkalo sababo jira awood. Waxa uu arrinta ugu weyn oo jirta waxaa waaye dadkii la rabay inay wax baxshaan waa shacabka. Shacabka magu dhiiri karaan inay lacagtaas baxshaan. Annagoo og dadka qaar badan way cabsanayaan inay lacagtaas baxshaan. Cabsi awgeeda waxay keenaysaa marka dad badan inayna bixinin. Dad kale oo ku dhiiri kari lahaa inay baxshaan waxaa laga yaabaa inayna fahm badan ka haysanin oo xog badan ay ka haysanin qaabkaas iyo waxyaabahaas lacagta iyo sida loo maamulayo waxaas xog badan inayna ka haysanin. Sidaas awgeeda waxaan is leeyahay dadkaasi ayagana waxaa xoogaa yar dhankaas ayaa caqabad ka qabsan. Dad kale ayaa jiri kara oo diyaar u ah inay baxshaan, laakiin ayaga naftigooda ee aan kalsooni badan ku qabin lacagta inay ku dhaceyso gacan aamin ah, waxyaabahaasoo dhan marka caqabadahaasoo dhan oo kor saaran oo programkan waxaan is leeyahay marka lama sahlana inuu sida loogu daa kale inuu u hirgalo. Ninteeda kalena ciidanka sideedaba waxaa fiican marka ugu horeyso inuu qorsho ku socdo oo wixiisa balankareysto oo wixii si fiican u qorsheysto, laakiin lacaga uun iska imaanayo ama la hubin inay imaan doonin inuu ku tashto ama wax badan ay ka bedeleyso ama dagaalkaba inuu guul u horseedeyso lacagtaas anigu ma ila ahaa. Lacagtaasoo xaroonteeda ayaaba aaba shaki weyn ku jira inay soo xaroonayso. In kale kuwii soo xaroodana waxaa dad badan ay shaki ka qabaan in lacagtaas sida loogu talagalay in loo isticmaalayo. In kale marka arrimaha ku gadaaban baaqa madaxweynaha waa arrin aad u culus oo aanan sahlan xilligan.
Haye Cabdixaashi,
arrintan maantayto madaxweynuhu ku baaqay haddii siday tahay looga dhabeeyo oo dadku aysan u warwareegin oo layska daayo meelaha madmadow laga fiirinayo, waxaan qabaa in waddanku ku xoroobi karo wax weyn ay soo kordhinayso. Maxaa yeelay dadku ummadda Soomaaliyeed maanta meeshay taagan tahay waynu u jeednaa. Waxa weeye dowladda laftigeedana waxaa laga rabaa inay u xilsaarto nidaamiso qorsho u dejiso. Dadka Soomaaliyeed waa ogol yihiin anugu intaan ka warqabo 900%, waa in dad guddiyo nadiifa oo dadka Soomaaliyeed u soo istaagayaan oo ammaano leh loo xilsaaraa loona sameeyaa jidwal iyo qorsho gaara oo iyo hufnaan transparency la sameeyaa. Dadkuna ay isxilsaaraan, dowladduna taa iska xilsaartaa. Marka taas haddii labada la isku daro, waxaan qabaa in wax weyn soo kordhayaan oo waddanku isbedeli doono, dadka Soomaaliyeedna isku tashan doonaan. Aakhirkana tan keliyata ma ahane, tan haddii lagu guuleysto oo sidaa isku raacdo mashaariic kale baa dowladda lagala qayb qaadan doonaa. Waddanku markuu isku xoroobo oo isu socdo oo u baahdo in loo sameeyo horumar iyo warshadeyn iyo dhammaan mashaariic oo dhalinyaradu ka shaqeyso, hadhowto waa laga gacan siin karaa dowladda oo waxay noqonaysaa qaab aynu baranay. Hadda waddankaas aan dariska naayo Eritrea 900% waa waddan go'doona oo adduunka cunuqabateen ka haysato adduunkuse wax la qaban. Xataa mushaaraadka ciidamadiisa oo ka badan sida la qiyaaso 900,000 meelahaas ciidankiisa ah iyo 900,000 wax lagu sheega maaqan, xataa mushaarkooda dadkooda dibadda jooga bixiyaan, waan arkay qof kasta waajib bay ku tahay $100 diraya, $1 buu diraa ama $2, mararka kale wax soo kordhaana lacaga kale lagu qoraa. Marka dadka Soomaaliyeed sideedaba waa inay bartaan dalka in wax lagu darsado, aysan u baranin dowladnimadana u fahmin in wax laga raadsado oo keliyata. Anigu sidaasaan qabaa.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir adigoo soo koobaya weliba, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Sidee guud ahaan howlgalka waddanka ka socda uu ku guuleysan karaa?
Walaal, marka laga hadlayo baaqa guusha in lagu guuleysto baaqa madaxweynaha iyo si guud in howlgallada socda ay guuleystaan, waxaan is leeyahay waa wax shaqo badan u baahan, howlo badan u baahan. In marka hore dowladda ay ku tashato resourciga ama waxa ayada haysato iyo waxay ka heli karta hay-adaha dadka saacida ciidamada, iyo waxaa kaloo loo baahan yahay inuu hagaago calaaqaadka ka dhexeeyo shacabka iyo ciidamada. Haddii markasta oo xiriirka oo shacabka iyo ciidanka ay hagaagaan, waxaan aaminayaa shacabku waxay aaminayaan, ciidamada aaminayaan, markaas wax badan ayay soo kordhin kartaa. Waxyaabaha kale loo baahan yahay in kor loo qaado waxaa wacyigelinta dadka, in dadka la wacyigelin loo sameeyo, in dowladda dadka xil dhow la yeelato dad u xil saarta arrimahaasi micnaha oo kala shaqeeya oo isku xira markaas dadka shacabka iyo dowladda iyo ciidamada. Waxa kale ayadan loo baahan yahay in dagaalada markaasi meelaha ay ka socdaan in si qaasa aada u dhow loola macaamilo qabaa-illada iyo dadka deegaanka lagu dhiirigeliyo inay micnaha barnaamijka si fiican uga qeyb qaataan dhanka dagaalka, dhanka dhaqaalaha iyo dhanka micnaha ciidanka hogaanka inay horkacaan ciidamada iyo dadkooda oo diyaasbaradana inay qeyb ka noqdaan inay barnaamijkaasi micnaha ku dabarucaan wixii dhaqaale ay markaas heli karaan. Marka waxaan isleeyahay waxyaabahaas haddii la helo waxaan isleeyahay markaasi waxay noqonaysaa wax markaasi laisla wado oo markaasi waxaan rajeynaa inay guul markaasi imaan karto.
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qeyb galay cabdi cabdulaahi xaashi goley iyo cabdinaasir maxamed geedi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku diyaarisay. halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o isla magaalada Muqdisho. waa kan Mahad Cali Xidir oo inoo haya ciyaarihii toddobaadka.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkeenana wuxuu daaran yahay tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir oo lagu daray degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo sanadkan si habsamale uga socda garoomada waaweyn ee caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. tartankan waxa uu soo gaaray heerkiisa afar dhamaadka ama sanafyo nalka, waxaana iskugu soo haray degmooyinka Shangaani, Yakhshid, Gubadley iyo degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. waxaana galabta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa tartankan iyo xiisaha u leeyahay dadweynaha degan gobolka Banaadir. waxaa ila faaqidaya galabta oo barnaamijka marti igu ah gudoomiyaha degmada Shangaani ee gobolka Banaadir Aweys Xamuudi, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Shangaani Maryan Bedel Xasan, gudoomiyaha isboortiga ee degmada Cabdilcasiis Axmed Qurumbe, iyo Xaliima Sacdiye Sheekh Cumar oo ka mid ah waayjooga isboortiga daawanaysana ciyaaraha tan iyo 1980-kii. dhammaantiinba dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay gudoomiyaha degmada Shangaani Aweys Xamuudi oo aan weydiiyey guushii ay ka gaareen degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir.
waa mahadsantihiin v o a fursadan qaaliga aan noo siiseen inaan la hadalno caalamka. waa runtaa tartankan aad u xiise badan yahay, waa ka duwan yahay tartamada kale ee dalka laga qabto. xiisada uu leeyahana waxaa keenaysa in degmo laysku xifaaleeyo. degmada Shangaani oo aniga hadda sanadkan gudoomiye ka ahay waxay ku jirtaa degmooyinka kaalimaha waaweyn gala sanad walba shanta sano u dambeysay. semifinal ay tigsan jireen sanadka 2020-kii aan ku guuleysanay, 2021-kii ayuu namoog yahay koobkan. sanadkan oo 2023-ka ana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala in Shangaani madbacadda qaranka iyo lagula caweeyo taariikhdii waayihii xarunta degmada Shangaani iyo bar Italia iyo cafe nasionale kulli waa yaqaanaan dadkii hore yaqaana. intaasaa lagula dabaaldegi doonaa sanadkan. koobkana waa geynayna hal kulana nooga haray kulanka finalka ama kulanka ugu dambeeya. hadda waxaan u gudubnay wareega afar dhamaad.
wallahi horta nagala ma awood raananin, laakiin guushii degmada Shangaani qaadatay ciyaartana waxaa markhaati ka ahay dadka fiirsanayay oo adigaba ka mid ahayd. qadar ilaahay gooli waa la qaataa, anaga qadartii ilaahay qaadanay guuldaradan oo nagu dhacday. walow aan ciyaarta moogtahay sidii loo baahnay anaga iyo si walba aan u dhilino ciyaar oo loo dhilino kooxu dhasho, laakiin guuldarada qaadanay. insha allah waxaan rajaynaa degmada naga badisa walaalahena Shangaani inay insha allah koobka ayada gacanteeda xaggeeda noqdo, maadaama ay naga badisa anaga badan lehna xaggeena halay. marka kulamada dambe iyo waa diyaar garow badan oo aad wadaag isugu doonaa.
maxaa ka qaldanaa degmadaada oo lagaga badiya islaada?
wallaahi haddaa fiirso ma hado nasiibka naga qaldanay. mar haddoo nasiib kaa leexdo waxba maqab karta. ciyaartoo socoto 80 daqiiqo markii aad rigoore helnay, gulkulaadka birta nooga dhacay, kadibna rigoore ciyaarta gaartay, anaga 5 rigoore tuurna halka mid aan qaladnay. Shangaani 5 rigoore ay tuurtay goosh kuubsatay. marka waa dareemi kartaa meesha doona nasiib xumo hado wax soconaa male. ciyaarta bilaaw min dhammaadna anaga kubadda kontrolleyna, xataa hal fursad oo Janis Burtiga maysan ku sigin. marka qadartii ilaahay qaadanay nasiibkeena uu soo noqon doonaa. ciyaarahan ciyaaraha ka daga soo keen doona duulaha sanadaha dambe duulaha
farxadeena lama koobi karo daanay reeshin gaani waana maraynayna inaan guushan la hoyn doono waxaan qaadnaa 2020 koobka waxaan rajaynaa 2023 shingaani geyn doono koobka insha Allah
waxaad ku aadantaa degmada warta nabada oo ah mid ka mid ah degmooyinka ugu adag ee tartanka degmooyinka ee deegaanada gobolka Banaadir maxaa ka filanaysaa ciyaartaas
waxaan ka filanaa warta nabada hore inoo u dheelna hadana waa dheelayna ciyaar wanaag aan ku dheel doona inkastoo ciyaartu tahay nasiib waxaan rajaynaa inaan ka guuleysto insha Allah
kalina oo ah haween ka qaataan isbaxgalka ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir iyo gaar ahaan degmada Shangaan
ay ka qaataan ma in haweenku waa wadubaxadka oo bulshada waxaana ka qaataan kaalmaha ugu fiican haday tahay amniga haday tahay nadaafada iyo haday tahay isdhexgalka bulshada inaba caadi ma laba soo koob kar xisa u leeyahay degmo walba waxa aan badinaysaa inay koobka geysto degmadeeda ana waxaan rajaynayaa inay geeyo degmada Shangaan
horta shalay horta nabada waa arsatay oo dhirkeelay oo sanadkii 2022 hadaan qaldan koobka ka qaaday ay cirbaanka garaacday dhibaatadu way waxay ahayd degmada Cabdixasiis oo deegaankii ah oo garoonkii injineeriyiisa meesha ku yaala ah xasuuq weyna logistik dadku waxay dhahaan maxaa Shangaan u taageeray Shangaan waxaan ku taageeray horta hay'adda ugu horeysa shaqo ka bilaabay madbacada qaranka Shangaan ku taala laabkayga aan jeclaa murida banuuna batamaara danka Soomaaliya oo saddex horyaal uu qaadanay Shangaan ku soo jeeda ma hadaw insha Allah talaado kula leeyraado geeri ala dheela gasabta gubad lay oo deegaan ah iyo yaqsiid oo degmada walle horta garsoorka garsooraya aniga waa igana si badan yahay marka deegaanada aad bay u fiican yihiin waxaan loo baqaa kulankaas waa kulan digeema waa kulanka dhimashada
aad baad mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti iigu ahaayeen gudoomiyaha degmada Shangaani Awes Camuudi gudoomiyaha sportiga ee degmada Cabdulcasiis Axmed Qurumbe Maryan Bedel Xasan iyo Xaliima Sacdiye Sheekh Cumar oo ah waajoog sportis tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duban waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay Mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay wararkii dhinaca ciyaaraha ee toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan
Love to Google.
naxariis jannaa allah siiyo khatar daahir cigeh codkeeda ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo